Tajribali va zukko siyosatchi Hillary Clinton Amerikaning ilk ayol prezidenti sifatida saylana olmagani ko'plab yurtdoshlari nazarida tarixiy mag'lubiyat, o'ziga xos fojia. Feminizm, ayol va erkak teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishi shart va bu tabiiy talab deya ishonadigan odamlar nazarida Clintonning boy berganini yoshlarga, ayniqsa qizlarga tushuntirish va ularni faol fuqaro bo'lishga undash bugun yanada qiyinlashgan. Bostondan men Navbahor Imomova. Clinton albatta yutadi va yutish kerak deya ishongan qizlar shokda. AQSh bu safar ayol kishini rahbarlikka tanlash imkoniyatiga ega. Nihoyat o'sha paytlar ham keldi deya ishonishgan edi.
It's life changing. I mean, my girls will always know that a girl can be president. So, nobody needs to tell them that they can't do anything.
We can be the president. Yeah.
Hayot o'zgarmoqda dedi biz bilan gaplashgan onalardan biri. Qizlarim o'ziga juda ham ishonadi va prezident ayollardan ham chiqishi mumkin ekanini biladi. Hillary Clinton mag'lubiyat nutqida qizlarni umidni boy bermaslikka, tirishqoqlikka undadi.
Never doubt that you are valuable and powerful and deserving of every chance and opportunity in the world to pursue and achieve your own dreams.
O'z qadringizni biling dedi u. Kuchingizga ishoning. Har bir imkoniyatdan to'g'ri foydalanishga harakat qiling. Dunyo sizning qo'lingizda. Orzularga erishish mumkin dedi Clinton. Saylov natijalariga yaqindan nazar tashlasak, jinsiy tafovut kuchli bo'lganini ko'rasiz. Erkak saylovchilarning 43% respublikachi Donald Trampni tanlagan. Ayollarning 42% ham unga ovoz bergan. Trump tarafdorlaridan ayrimlari uchun gap jinsda emas.
No, I want a woman for a president. Yay! But I want her to have integrity.
Ayol prezidentga yo'q demayman, lekin avvalo ishonchimni qozonsin dedi saylovchilardan biri. Clinton boy bergani AQSh xotin-qizlari uchun yo'l yopildi degani emas.
No, we need to become active again. Street politics as I call it.
Siyosiy maydon ochiq, harakat qilaverish kerak, faolmiz dedi Patrisiya ismli saylovchi. Amerikada xotin-qizlar ovoz berishni boshlaganiga bir asr bo'lmoqda. Oq uyga bir kun ayol kishi albatta saylanadi dedi Amerika ovozi bilan suhbatda bo'lganlar. Bostondan men Navbahor Imomova.